Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី22ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អាមេរិកចង់ឲ្យសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិង Hezbollah ចប់ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកប្រកាសផ្ដល់ជំនួយថ្មី400លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនការស្ទង់មតិថ្មីបង្ហាញថាអ្នកស្រី Harris និងលោក Trump ប្រដំប្រសងគ្នាក្នុងរដ្ឋប្រជែងគ្នាខ្លាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកទាំងពីរនៅអាមេរិកបង្ការជាមុនអំពីការអះអាងរឿងការបន្លំការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតចូលមកដល់ការអានអំពីស្ត្រីចិញ្ចឹមឆ្មាដែលគ្មានកូននិងការប្រឆាំងគ្រួសារបង្កើនការគាំទ្រដល់ការមានកូនសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយជំទាស់បន្តជំរុញកម្ពុជាឲ្យគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានពេញលេញនិងស្ត្រីរាជការអំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាថាកម្ពុជាកំពុងឈពោះទៅមុខនៅក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសជួញដូរមនុស្សលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ស្ត្រីរាជការទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនចង់ឲ្យសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah ចប់ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានស្របពេលដែលខ្លួនជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលតម្រូវឲ្យក្រុម Hezbollah ដកចេញពីប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសលីបង់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រធានពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Amos Hochstein បានពិភាក្សាក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសលីបង់ជាមួយប្រធានសភាលីបង់លោក Nabih Berri ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុម Hezbollah ដើម្បីជំរុញឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល7ខែកន្លងមកនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,470 នាក់នៅលីបង់លោក Hochstein បានយោងដល់ការទាមទារដ៏សំខាន់មួយរបស់ក្រុម Hezbollah ឲ្យភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនៃបទជួបបាញ់គ្នានៅលីបង់ទៅនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅតំបន់ Gaza លោកថ្លែងថាការភ្ជាប់អនាគតរបស់លីបង់ទៅនឹងចំនួនផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់គឺមិនមែនជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនលីបង់ទេលោក Hochstein ថ្លែងទៀតថាទោះបីជាសេចក្តីសម្រេចលេខ1701របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah នៅឆ្នាំ2006គួរតែជាមូលដ្ឋានសម្រាប់បទឈប់បាញ់គ្នាថ្មីក៏ដោយក៏ភាគីទំនាស់មិនបានអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះឲ្យបានពេញលេញទេតាំងពីពេលនោះមកបើតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ1701នេះមានតែកងទ័ពលីបង់និងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពសហប្រជាជាតិប៉ុណ្ណោះដែលអាចដាក់ពង្រាយនៅតាមតំបន់ប៉ែកខាងត្បូងនៃទន្លេលីថានីរបស់លីបង់ដែលនៅក្បែរព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលបានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយថ្មីជាសពាវុធដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ចំនួន400លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងគៀវនៃប្រទេសនោះការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលតែ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកចូលមកដល់ដែលការបោះឆ្នោតនេះបង្កឲ្យមានភាពស្រពិចស្រពិលអំពីការគាំទ្ររបស់ប្រចាំប្រទេសចំពោះអ៊ុយក្រែននៅពេលអនាគតនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Austin នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្តោតលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងអ៊ុយក្រែនពង្រឹងការការពារខ្លួននៅពេលដែលកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីរុលចូលទៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែទោះជាមានការបង្ហាញនូវសាមគ្គីភាពជាមួយអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏ទស្សនកិច្ចនេះមិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឆ្លើយតបចំពោះការអំពាវនាវដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេការអំពាវនាវរបស់លោក Zelensky នោះមានដូចជាការដកចេញនូវការដាក់កំហិតរបស់អាមេរិកលើការប្រើប្រាស់សពាវុធដែលអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យដើម្បីវាយប្រហារលើគោលដៅចូលជ្រៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីជាដើមខណៈដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ចិត្តផុតអាណត្តិលោក Austin បានបង្ហាញសញ្ញាអំពីការបន្តការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Austin បានប្រាប់លោក Zelensky ក្នុងជំនួបរបស់លោកទាំងពីរថាសហរដ្ឋអាមេរិកយល់អំពីហានិភ័យនៅទីនេះលោកបានបន្ថែមថា ខ្ញុំបានឃើញការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះចុងក្រោយនេះហើយខ្ញុំរំពឹងយ៉ាងមុតមមថាយើងនឹងបន្តឃើញការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកទាំងពីរពីសភាអាមេរិកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris និងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump នៅតែមានសម្ទុះគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅទូទាំងរដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងចំនួន7នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរួមគ្នារបស់កាសែត The Washington Post និងមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយ Shaw នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Mason នៅថ្ងៃច័ន្ទសម្ទុះនៃការគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះនៅបន្តមានក្នុងពេលតែ2សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខអ្នកស្រី Harris នាំមុខក្នុងរដ្ឋ Georgia ដែលមានការគាំទ្រ 51-47% រីឯលោក Trump វិញនាំមុខបន្តិចនៅរដ្ឋ Arizona ដោយទទួលបានការគាំទ្រ 49-46% កម្រិតលំអៀងនៃការរកឃើញក្នុងការស្ទង់មតិនៅរដ្ឋទាំងពីរនេះគឺក្នុងរង្វង់បូកឬដក 4.5% លោក Trump នាំមុខនៅរដ្ឋ North Carolina តែស្មើគ្នាជាមួយអ្នកស្រី Harris នៅរដ្ឋ Nevada ដែលមានការគាំទ្រ 48-48% ដូចគ្នានេះបើយោងតាមលទ្ធផលស្ទង់មតិលើអ្នកដែលទំនងជាបោះឆ្នោតចំនួន 5,016 នាក់នៅចន្លោះថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះគឺដូចនឹងលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែរដែលបានបង្ហាញអំពីការប្រជែងប្រដំប្រសងគ្នារវាងអ្នកស្រី Harris និងលោក Trump នៅរដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងទាំង7តែយោងតាមលទ្ធផលស្ទង់មតិខ្លះអ្នកស្រី Harris នាំមុខបន្តិចនៅទូទាំងប្រទេសជារួម 49% នៃអ្នកដែលទំនងជាបោះឆ្នោតថាពួកគេគាំទ្រអ្នកស្រី Harrisហើយ 48% ថាពួកគេគាំទ្រលោក Trump នេះបើយោងតាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះការស្ទង់មតិរួមគ្នារបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters និងក្រុមហ៊ុន Ipsos កាលពីសប្តាហ៍មុនបង្ហាញថាអ្នកស្រី Harris នាំមុខលោក Trump ដោយទទួលបានការគាំទ្រ 45% ទល់នឹង 42% ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយអង្គបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋនីមួយៗនឹងកំណត់អ្នកឈ្នះក្នុងការប្រកួតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខរដ្ឋដែលមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងទាំង7ទំនងជាអ្នកសម្រេចដោយលទ្ធផលនៃការប្រកួតនេះអាចបង្ហាញឡើងតាមរយៈការស្ទង់មតិលើអ្នកដែលទំនងជាបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋទាំងនោះកូរ៉េខាងត្បូងបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យរិះគន់លើការសម្រេចរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការបញ្ជូនទាហានរាប់ពាន់នាក់ទៅគាំទ្រសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននេះបើផ្អែកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលស្រង់ប្រភពពីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការដកទ័ពកូរ៉េខាងជើងចេញពីរុស្ស៊ីជាបន្ទាន់នៅក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពរបស់កូរ៉េខាងជើងជាលើកដំបូងទៅក្រៅប្រទេសបែបនេះកងកម្លាំងពិសេសកូរ៉េខាងជើងប្រហែល 1,500 នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីរួចស្រេចទៅហើយដើម្បីឲ្យស៊ាំនឹងធាតុអាកាសហើយទំនងជានឹងត្រូវបញ្ជូនទៅសមរភូមិជួរមុខក្នុងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារចារកម្មកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារនេះថាកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងបន្ថែមទៀតគ្រោងនឹងចេញដំណើរឆាប់ៗនេះកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងជាយូរមកហើយថាកូរ៉េខាងជើងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកំពុងផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់រុស្ស៊ីឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាមួយកាលពីខែមិថុនាកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងនឹងការបញ្ជូនកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងថ្មីៗនេះទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យមានការដកទាហានកូរ៉េខាងជើងចេញពីរុស្ស៊ីជាបន្ទាន់នេះបើយោងតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមហុងយុនដែលបានប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីលោក Georgy Zinoviev លោកគីមហុងយុនបាននិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាណាមួយរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងគឺរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចជាច្រើនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិងារទៅប្រទេសវៀតណាមវិញសភាវៀតណាមបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទឲ្យនាយឧត្តមសេនីយ៍លួងគួងក្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់វៀតណាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកគួងគឺជាមនុស្សទី4ហើយដែលកាន់តំណែងនេះនៅក្នុងរយៈពេលតិចជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានតួនាទីភាគច្រើនជានិមិត្តរូបដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការប្រជុំជាមួយនឹងសមាភិកីបរទេសផងដែរសមាជិកសភាជាតិវៀតណាមទាំង440នាក់បានបោះឆ្នោតនៅក្នុងអង្គប្រជុំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអនុម័តឲ្យលោកគួងធ្វើជាប្រធានាធិបតីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍រដ្ឋវៀតណាម
ាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកជាច្រើនបានអះអាងដោយគ្មានភស្តុតាងថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ត្រូវបានលួចបន្លំនិងបានព្រមានថាករណីដូចគ្នានេះអាចកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះមន្ត្រីបោះឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan បានប្រកាសគ្នាអំពីការអះអាងទាំងនេះនិងកំពុងធ្វើការដើម្បីធានាចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកថាការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាពប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vida Kusvara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ Michigan ហើយលោកភីសភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នៅទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Trump ដែលបញ្ឆេះបន្ថែមដោយការអះអាងគ្មានមូលដ្ឋានអំពីការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតបានដាក់សម្ពាធមន្ត្រីបោះឆ្នោតឲ្យឈប់រាប់សំណាក់ឆ្នោតអ្នកគាំទ្រលោក Trump ជាច្រើននៅរដ្ឋ Michigan បារម្ភអំពីការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខលោក Marvin Milton អ្នកគាំទ្រលោក Trump និយាយថា
Right now our government you got to question everything about it. I mean I don't you know I wish I could say
ឥឡូវនេះយើងមានចំណល់គ្រប់រឿងចំពោះរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងពលរដ្ឋអាមេរិកមិនយល់ផ្ទុយពីនេះទេយើងមិនទុកចិត្តនរណាទាំងអស
់អ្នកស្រី Angelica Kendall អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump ថ្លែងថា
One case
ករណីមួយគឺគ្រប់គ្រងដើម្បីចោទសួរប្រព័ន្ធទាំងមូល
ការចោទប្រកាន់ដែលថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020មានការលួចបន្លំត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមិនពិតម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែការស្ទង់មតិបង្ហាញថាអ្នកគាំទ្របក្សសាធារណរដ្ឋទំនងជាទុកចិត្តលោក Trump ជាងលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលមានការបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវមន្ត្រីនៃរដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងកំពុងធ្វើការដើម្បីធានាចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតថាដំណើរការបោះឆ្នោតមានសុវត្ថិភាពពួកគេថាព័ត៌មានប្រឌិតអាចគ្រោះថ្នាក់លោក Jonathan Brater ប្រធានការិយាល័យបោះឆ្នោតរដ្ឋ Michigan ថ្លែងថា
ក្នុងករណីខ្លះព័ត៌មានប្រឌិតអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគំរាមមន្ត្រីបោះឆ្នោតតែទោះបីវាមិនបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាលើរាងកាយក៏ដោយក៏វាប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តរយៈពេលវែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែរដែលនេះគឺមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយ
នៅតាមរដ្ឋជាច្រើនអ្នកគាំទ្របក្សសាធារណរដ្ឋគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតថាការបោះឆ្នោតមានសុវត្ថិភាពលោក Justin Roebuck មន្ត្រីបោះឆ្នោតខាងបក្សសាធារណរដ្ឋនៅស្រុក Ottawa រដ្ឋ Michigan ថ្លែងថា
Our political leaders at every level
មេដឹកនាំនយោបាយរបស់យើងគ្រប់កម្រិតចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកការពិតនិងទិន្នន័យមុននឹងរឿងនេះកើតឡើងយើងនឹងមានបញ្ហាតាក់ទិននឹងការទុកចិត្តលើដំណើរការនេះ
គេឃើញថាអាចមានការបង្អាក់ផ្សេងទៀតដែលរួមទាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីស្រុកដែលគ្រប់គ្រងលោក Trump ក្នុងការបញ្ជាការបញ្ជាក់លទ្ធផលបោះឆ្នោតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការធ្វើជាពងម្ដាយត្រូវបានគេយកមកធ្វើនយោបាយនៅក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះនៅពេលដែលអត្រាកំណើតធ្លាក់ចុះនិងជនជាតិអាមេរិកកាន់តែច្រើនជ្រើសរើសមិនចាប់ផ្ដើមបង្កើតគ្រួសារអ្នកខ្លះថានេះជាសញ្ញាដែលបង្ហាញពីការដួលរលំនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាស្ថានភាពមិនមែនសាមញ្ញបែបនេះឡើយអ្នកស្រី Tina Tring ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនជាតិអាមេរិកកំពុងយកកូនកាន់តែតិចអត្រាការមានកូនទាបយ៉ាងខ្លាំងពេលនេះនេះបើតាមរបាយការណ៍មួយកាលពីខែមេសាដោយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺអាមេរិកបញ្ហានេះបានក្លាយជាប្រធានបទក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅពេលវីដេអូមួយកាលពីឆ្នាំ2021បានលេចឡើងនិងបង្ហាញបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋលោក J.D. Vance និយាយថាបក្សប្រជាធិបតេយ្យចង់បានសត្វចិញ្ចឹមជាងកូនលោក J.D. Vance និយាយថា
We're effectively run in this country via the Democrats.
ប្រទេសនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបកប្រជាធិបតេយ្យក្រុមហ៊ុនធំធំនិងស្ត្រីចិញ្ចឹមឆ្មាគ្មានកូន
។លោក Vance បានហៅបកប្រជាធិបតេយ្យថាប្រឆាំងនឹងការបង្កើតគ្រួសារ
។ If your society is not having enough children to replace itself,
បើសិនជាសង្គមរបស់យើងគ្មានក្មេងៗគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តវេន។វាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់និងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាព។បើសិនជាអ្នកគ្មានកូនអ្នកនឹងគ្មានអនាគតទេ។អ្នកមិនអាចនាំចូលចំនួនក្រោយទេ។អ្នកត្រូវតែមានគ្រួសារដែលរីករាយសុខភាពល្អនិងស្ថិរភាព
អ្នកស្រី Jennifer Skewba ជាប្រធាននិងនាយកប្រតិបត្តិនៃការិយាល័យ Population Reference អ្នកស្រីនិយាយថា
I think we should be aware that fertility rates have changed because they do
ថាយើងគួរតែយល់ដឹងថាអត្រាការមានកូនបានផ្លាស់ប្ដូរដោយសារអត្រានេះប្ដូរការផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មអត្រានេះផ្ដល់ភាពតានតឹងដល់ធនធានរបស់យើងប៉ុន្តែថាតើយើងគួរតែភ័យខ្លាចខ្លាំងនោះវាជារឿងមួយផ្សេងទៀត
អ្នកស្រី Skuba និយាយថាការបង្កើតកូនកាន់តែតិចអាចមានន័យថាអ្នកធ្វើការកាន់តែតិចដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែអ្នកស្រីបន្ថែមថាវាស្មុគស្មាញជាងនេះ
It's never just the number of people in the workforce it's how well those
people គឺមិនតែតក្កិននឹងចំនួនកម្លាំងពលកម្មទេវាគឺថាតើអ្នកទាំងនោះមានជំនាញប៉ុណ្ណាការអប់រំជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវនឹងតម្រូវការទីផ្សារឬទេ
អ្នកស្រី Julia Helwich នាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌល Keesman សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Dakota ខាងត្បូងអ្នកស្រីនិយាយថា
If you are saying that I'm very concerned about declining fertility rates then you must acknowledge
បើសិនជាអ្នកនិយាយថាខ្ញុំបារម្ភណាស់ពីការធ្លាក់ចុះនៃអត្រាការមានកូនដូច្នេះអ្នកត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាអត្រាទាំងនោះគឺក្នុងចំណោមស្ត្រីស្បែកសដែលមានន័យថាការបារម្ភរបស់អ្នកគឺថាតើស្ត្រីស្បែកសដែលមានការអប់រំគឺកំពុងមិនយកកូន
គណៈពេលនេះដែរតួលេខ CDC បង្ហាញថាចំនួនប្រជាជនអាមេរិកដែលមានអត្រាមានកូនខ្ពស់ច្រើនតែអ្នកមិនមែនជាស្បែកសដែលមានអត្រាមរណៈមាតាខ្ពស់ជាងដែរទោះយ៉ាងណាអត្រាកំណើនប្រជាជនសកលលោកបានថមថយក្នុង5ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយអ្នកស្រី Jennifer Skuba និយាយថា
Globally the total fertility rate or
average សកលលោកអត្រាមានកូនសរុបឬចំនួនកុមារដែលកើតជាមធ្យមគឺប្រហែល 2.2 ដែលខ្ពស់ជាងអត្រាចំនួនតែបន្តិចវាបានបង្ហាញយើងថាមានកន្លែងជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហានេះជាក់ស្ដែង 2/3 នៃមនុស្សក្នុងពិភពលោករស់នៅកន្លែងដែលមានអត្រាមានកូនចំនួនបានកម្រិតទាប
ការធ្លាក់ចុះអត្រាកំណើតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដោយសារការផ្លាស់ប្តូរអរិយាប័ត្រការសិក្សាថ្មីមួយពីមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូបានរកឃើញថា 47% នៃមនុស្សពេញវ័យអាយុពី18ឆ្នាំដល់49ឆ្នាំនិយាយថាពួកគេអាចនឹងមិនយកកូនហើយ 57% នៃអ្នកទាំងនោះនិយាយថាវាដោយសារពួកគេមិនចង់បានកូនរហស្សនាមស្ត្រីចិញ្ចឹមឆ្មាដែលគ្មានកូនហាក់ដូចជាស្លាកសញ្ញាកិត្តិយសសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនតារាចម្រៀងកញ្ញា Taylor Swiftថ្មីៗនេះបានហៅខ្លួនឯងដូចនេះដើម្បីគាំទ្របេក្ខជនប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំលី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅមុនថ្ងៃគម្រប់ខួបទី33នៃការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន18បានរៀបចំពិធីរំលឹកការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពតាមស្មារតីនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះពួកគេអះអាងថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅតែបន្តរងការរឹតបន្តឹងកញ្ញាមេដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន18និងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាគោរពតាមស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ខណៈពួកគេថាកម្ពុជាមិនទាន់អនុវត្តពេញលេញនៅឡើយចំពោះលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះរួមមានអង្គការ Liga do សមាគមអាត់ហុកខំហ្វ្រែលសង្ត្រាល់ព្រមទាំងសមាគមសហជីពនិងសហគមន៍ដីធ្លីជាដើមក្នុងពិធីប្រារព្ធកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលើកទី33នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2024មានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 1,000 នាក់ហើយមានគោលបំណងពង្រឹងការយល់ដឹងជាសាធារណៈស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលផ្ដោតលើគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងដើម្បីលើកកម្ពស់គោលការណ៍ពហុបកនិងផ្សះផ្សាជាតិផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពពេញលេញនៅឡើយដោយលោកថាបញ្ហានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមានភាពចម្រុងចម្រាសបើទោះបីជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក៏ដោយលោកបន្ថែមថាដើម្បីទទួលបាននូវការអនុវត្តពេញលេញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាល
អ្នកដែលអាចអនុវត្តទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះឲ្យបានពេញលេញគឺភាគីរដ្ឋបានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានល្អតាក់ទងនឹងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិជាដើមដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញណាបាទ
ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឆុនលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមានសារៈសំខាន់ដោយលោកថាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបាននាំឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមានការប្រកួតប្រជែងយកអំណាចតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
សម្បត្តិដី23ដុល្លារនេះគឺថាបន្តពេលនេះអាចដូចជាកម្ពុជាយើងអាចជែកពីកម្លងសភាធម្មតាយកចេញពីកថាសម្បត្តិនៃអន្តរប្រពៃណីក្រមបរិញ្ញាបត្រការគ្រប់សិទ្ធិក្នុងការសភាធម្មតាហ្នឹងឯងមានតែជាចំមានន័យថាថាពេលដូចជាតាមសម្បត្តិអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចប្រព្រឹត្តក្រុងប៉ារីសនេះបន្តបន្តមកទៀតយើងឃើញថានៅ2023កក្កដារដ្ឋបាលនឹងត្រូវបានរារាំងមិនអោយគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតជាលើកទី2បន្ទាប់ពីមានការរំលាយគណៈបកសិទ្ធិគ្រប់ជាតិមកហើយមកនៅពេលដែលគណៈបកភ្លើងទៀនរៀបចំចូលរួមនយោបាយគេត្រូវបានមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោត
លោកបានបន្តថាកម្ពុជានឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនប្រសិនបើមិនគោរពទៅតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពេញលេញនោះក៏អាចជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាយល់ថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមានការអនុវត្តនិងមានតម្លៃសម្រាប់កម្ពុជាហើយក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារួចហើយសម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេស
សូមបញ្ជាក់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាគោលក្នុងការដឹកនាំប្រទេសត្រង់ណាដែលថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនអនុវត្តតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំឧទាហរណ៍សន្តិភាពសន្តិភាពគឺជាស្នាដៃខិតខំកសាងឡើងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបន្តវិញគឺយើងរាជរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកខិតខំពុះពៀរលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបានសន្តិភាពហើយឥឡូវកំពុងឈរការពារសន្តិភាពយ៉ាងរឹងមាំ
គូបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានធ្វើឲ្យខ្មែរ4ភាគីឈប់បាញ់គ្នានាំឲ្យមានសន្តិភាពធានាបូរណភាពដែនដីអធិបតេយ្យភាពជាតិការអភិវឌ្ឍជាដើមផងនោះគឺជាស្នាមប្រហ័សរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មករដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបថ្ងៃទី23តុលាសម្រាប់ការឈប់សម្រាកជាសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយជំទាស់មួយចំនួននៅតែបន្តរំលឹកនិងនិយាយដល់ពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ដើម្បីជាការដាស់តឿនដល់សាធារណជនទូទៅគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សបានដើរក្បួនធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី3នៃការធ្វើយុទ្ធនាការនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាជួញដូរមនុស្សគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភសម្រាប់កម្ពុជានិងពិភពលោកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនការបង្ក្រាបបទល្មើសដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់ លោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកកំពុងពើប្រទះនឹងអំពើជញ្ដូរមនុស្សដែលជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងខណៈថាកម្ពុជាកំពុងតែឈពោះទៅមុខនៃការបង្ក្រាបបទល្មើសក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជញ្ដូរមនុស្សបានថ្លែងថា
ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តថាយើងមិនថយក្រោយទេគឺយើងបោះជំហានទៅមុខជានិច្ចសម្រាប់ការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបើទោះបីជាមើលមកឃើញមិនក្តៅប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺតែងតែបន្តនៅការបដិញ្ញាចិត្តទាំង
បតាមអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សរួមមានបង្ការអនុវត្តច្បាប់ជួយគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2024ប្រទេសកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការដើរក្បួនដើម្បីបញ្ឈប់អំពើជួញដូរមនុស្សនៅខេត្តសៀមរាបដែលជាគោលដៅទេសចរសំខាន់មួយរបស់កម្ពុជាអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបានឲ្យដឹងទៀតថាកម្មវិធីយុទ្ធនាការដើរក្បួនដើម្បីបញ្ឈប់អំពើជញ្ដូរមនុស្សបានផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយដល់សាធារណជនហើយប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានជ្រួតជ្រាបអំពីសកម្មភាពនានាជុំវិញអំពើជញ្ដូរមនុស្សនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាវ VOA ថាការធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងពីការជញ្ដូរមនុស្សគឺជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែលោកថាការបង្កើនការបង្ក្រាបបទល្មើសនិងការហ្វឹកហ្វឺនមន្ត្រីជំនាញជារឿងចាំបាច់នៅក្នុងការលុបបំបាត់ការជញ្ដូរមនុស្ស
ប៉ុន្តែវានៅមានការបង្កើននៅការបង្ក្រាបនិងការទប់ស្កាត់ការជញ្ដូរនឹងបន្ថែមទៀតឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពទីមួយគឺការអនុវត្តច្បាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នមានប្រសិទ្ធភាពទីពីរលុបបំបាត់រាល់អំពើពុករលួយនៅក្នុងការជញ្ដូរមនុស្ស
បើតាមលោកអំសំអាតកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើការជួញដូរមនុស្សប៉ុន្តែលោកថានៅមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេដោយហេតុថាកម្ពុជានៅត្រូវបានក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបគួរឲ្យបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់វិធានការលុបបំបាត់ឬទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សដែលនាំឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កម្រិតទី3កម្ពុជាបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់នេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបើតាមរបាយការណ៍ដដាលប្រតិបត្តិការឆបោកតាមអនឡាញស្ថិតនៅក្នុងចំណុចស្នូលនៃការវិដំឡៃស្ដីពីស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាអំពើពុករលួយនិងការពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងការវិដំឡៃចំណាត់ថ្នាក់កម្រិតទី3នៃការចម្រើនតិចតួចទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2024បានសរសេរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានបំពេញពេញលេញចំពោះការលុបបំបាត់ការជួញដូរហើយមិនបានធ្វើឲ្យមានកិច្ចខិតខំគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដើម្បីលុបបំបាត់សកម្មភាពជួញដូរមនុស្សដែលជាហេតុនាំឲ្យកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី3របាយការណ៍បន្ថែមថាកម្រិត3មានន័យថារដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ប្រទេសមិនបានប្រឹងប្រែងជាដុំកំភួននិងតាមបទដ្ឋានដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការការពារជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរកម្រិតទី2ស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដានបានសេចក្តីថាទូរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ប្រទេសបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែមិនទាន់បានបំពេញគ្រប់នីយមអបបរមាដែលមានចែងក្នុងនីយមអបបរមាអំពីការជួញដូរមនុស្សហើយចំនួនជនរងគ្រោះនៅតែច្រើនគណៈរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ខិតខំដល់កម្រិតនិងមិនបង្ហាញភស្តុតាងជាទឹកតាំងគ្រប់គ្រាន់ថាខ្លួនបានព្យាយាមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយVOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.